Radio Beograd 2 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku današnjeg izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Retko kada imamo tri povoda zbog kojih pozivamo nekoga u goste. Upravo takav slučaj je s Gordanom Kaljalović-Odanović, koja je od aprila do oktobra ove godine organizovala tri izložbe, i to u Parizu, Loznici i Nišu, i predstavila tri zasebne celine svoja dva istraživačka toka. I pored neprijatnosti zbog odnosa ambasade Srbije u Francuskoj i Srpskog kulturnog centra u Parizu, Gordana Kaljalović se u Parizu predstavila izložbom Knjiga izvan knjige, na kojoj je prikazala radove koji razmatraju značenje knjige, onaj odnos koji svi oni koji čitaju imaju prema knjizi. Za nekoga je tako ona prozor za novi svet, nova dimenzija postojanja, lavirint kroz koji se krećemo težeći do određenog cilja, itd. Ideja rekonstrukcije knjige, to jest projekcije jedne misaone dimenzije u drugu, ponovljena je i na izložbi pod nazivom Prostor knjige, knjiga u prostoru, organizovane u galeriji Legatu Miće Popović u Loznici, a u okviru Vukovog sabora. Drugačiji prostor, drugačiji kontekst uslovili su i drugačiji pristup. Osnovna ideja je ostala ista, ali su se izražene sredstva promenila, dajući radovima više transcendentnu dimenziju. Samo dva dana kasnije, po završetku ove, 11. oktobra, Gordana Kaljalović je u Salonu 77, Galerije savremenih likovnih umetnosti u Nišu, nekadašnjoj Balibegovoj džamiji, otvorila izložbu pod nazivom Rekonfiguracija pejzaža, sa sasvim drugačijim idejnim i tematskim okvirom. Ovoga puta linija postaje nosilac vizualne arabeske iskazane na nekoliko medijskih načina, od kojih svaki na svoj način rešava likovno-prostorne probleme. Ove tri izložbe najbolje ilustruju idejno-tematsku raznovrsnost Gordane Kaljalović u izražavanju, kao i njen odnos prema materijalima i medijima, koji iz toliko veštine i znanja kombinuje da se u rezultatima gube granice različitosti. Biće ovo, dakle, još jedan zanimljiv razgovor, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ostanete u stalace Radio Beograda 2 i narednih 50-ak minuta.
Standing dry, a dozen days, dripping back, spit past it like a crash and wail until you cry. You'll never get away, no matter what you try. And even if an angel could pick you up and fly, that voice will echo in your ears to the day after you die. And beware.
Gordana Kaljalović, umetnica i profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gošća je današnjih znakova. Ja joj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Hvala, bolje vas našla.
Gordana, tri su povoda. Tri izložbe faktički, jedna u Parizu, druga u Loznici, najzad u Nišu. Ali ajde da krenemo redom. U aprilu ste imali izložbu u Kulturnom centru Srbije u Parizu, iako je to trebalo da bude pozitivno iskustvo, jer se preseljate u velikoj kulturnoj metropoli, zastupate našu zemlju, vratili ste se s jednim gorkim ukusom ustima.
Pa ne znaš šta, mogu da kažem da je to relativno. Zašto? Zato što smatram da je svako odgovoran za ono što radi. Pre svega, taj prostor je dragocen. On je sad sređen i on je vrlo afirmativan. I taj prostor se nalazi na najbolje mogućem mestu, čini mi se, u Parizu, baš preko puta Bobura. I to je nešto što je jako bitno za neku orijentaciju u tom kulturnom prostoru u Parizu. Moje iskustvo je u tom smislu bilo pozitivno. Ja sam čak u toku postavke izložbe napravila tri rada. Toliko mi je taj prostor poneo. Međutim, ona druga komponenta koja se odnosi na ljudski faktor je zapravo deprimirajuća, zato što rukovodstvo i ljudi koji rade na programima niti su zainteresovani, niti imaju čak onu elementarnu kulturnu komunikativnost neophodnu za saradnju, Treće, oni treba da budu, da otvaraju mostove komunikacije, da to bude žarište jedno razmene transfera energije i misli. Naprotiv, ovo je izolovano ostrvo, rečeno je kao da šalju pozivnice za 4000 ljudi, došli su uglavnom ljudi, naši umetnici, koji su tamo, imaju solidnu poziciju, koje znam i koji su na taj način pružili podršku. Imala sam čak i probleme kod postavki u smislu da ne mogu da dobijem upravljač za kompjuter, da je upravljač nestao, da sam dobila informaciju da ja treba da tražim po celom kulturnom centru. Mislim, tako neke stvari koje sad ne želim da banalizujem.
Da, vas su negde u nekom tekstu koji je govorio o toj izložbi proglasili kolateralnom žrtvom. Nije to prvi put da se kako bi rekao, lome koplja na nekom ko je nedužan, koplja netrpeljivosti između ambasade i kulturnog centra.
Pa, mislim, poenta je u tome što se za takva mesta, istaknuta mesta, isturena mesta kulture, ne biraju ljudi koji su kompetentni. To je problem. Upravo je govorio i Hemingway da se ljudi dele na one koji su kompetentni u svom domenu, u svojoj profesiji, a one koji nisu. Nažalost, ovde se biraju ljudi koji su politički podobni, što se godinama pokazalo kao neprihvatljivo, zato što oni zapravo ne podržavaju ono što je kultura ove sredine, ne afirmišu i nisu zapravo misionari kulture, upravo su umetnici ti koji to rade.
Sad, kako se vi osjećate lično? Mislim, pazite, ja znam vas kao vrlo studioznu osobu koja se veoma pripremi, razradi svaki detalj, ajde tako da kažem, i onda odjedan put neko ubaci basarine skulpture u vaš projekat.
Pa kako sam se osjećala? Pazite, radi se o jednom neprofesionalnom odnosu. Zaprepašćujuće je činjenica da i drugi umetnik do te mere ne poštuje mesto ni prostor u kome izlaže. Pre nego što ću imati izložbu, ja sam tražila tlocrt, sve zidove premerila i tačno sam znala koliki broj radova može tamo da bude. Umetnik Basara je doneo more radova i to je sve u donji nivo, ne u prvi nivo, nego u tom, to nije podrum, ali to je onaj najniži nivo po vertikali kad se gleda. Ja sam čak i rekla predstavnicima iz ministarstva, ja želim da moja izložba bude kraće, neka bude 15 dana, ali ne želim da drugi umetnik koincidira sa mojim radom. Međutim, tu nije bilo razumevanja i onda se to desilo i izložba je moja bila otprilike u kontinuitetu 15 dana, samostalna, dok nije došao, dok nisu došli radovi umetnika Basare, koji je jedan rad ostavio u prvom nivou gdje je bila moja velika instalacija arheologija sećanja, što smatram da je profesionalno i etički nedopustivo.
Je li vam se neko izvinio?
Ne.
Ajde da malo ipak kažemo nešto i o samoj izložbi, van ovih neprijatnih stvari. Izložba je bila posvećena knjizi, što i sam naslov govori, knjiga izvan knjige. Šta je ideja bila te izložbe?
Pa, ta ideja je još inicirana 2016. Kad sam ja napravila tu veliku izložbu u biblioteci grada Beograda. I više momenata je, to zapravo potiče od tog momenta, ali sam ja u galeriji Kulturnog centra Srbije u Parizu još uradila neke radove i drugačije sam sasvim oblikovala taj sadržaj. U tom smislu da su, uradila sam 10 novih radova, ali prezentacija je bila sasvim drugačija, zato što je ambijent i rekviziti za izložbeni prostor bili drugačiji, tako da sam ja pravila neke police i napravila sam jednu novu, sasvim novu instalaciju. I hoću da kažem da svaki prostor generiše novu energiju i novi sadržaj i nove ideje. I u tom smislu ja apstrahujem ovo negativno iskustvo koje se odnosi na ljudski faktor, ali onaj drugi element koji je dragocen To je ta energija tog grada koji je čudesan i mogu da vam kažem, uprko svemu tome, ja silno želim ponovo da idem tamo, mada smo prošli 3000 km i to kolima, ali uprko 3800 zapravo, ali uprko s tim praktičnim nekim okolnostima koji su otežavajuće, taj kulturni ambijent ima jednu stvarno čudesnu energiju.
A šta, zašto ste upravo tu, to sam htjela da vas pitam, zašto je knjiga bila, kako bih rekao, taj okvir koji ste...
Pa, znate zašto, ima to veze, jer sam ja konkurisala u ministarstvo baš u godini kad je bio u Parizu organizovan mesec knjige. I onda sam ja konkurisala i ministarstvo mi je dalo šansu, što moram da priznam, uvažilo je, to je bilo lepo, da je tu se našao zajednički interes i ja sam izlagala u tom mesecu knjige.
I to ste nastavili na ovoj Lozničkoj izložbi, koja je dakle održana od 12. septembra do 9. okvira, oktobra u okviru Vukovog sabora u galeriji Legatu Miće Popovića. Naslovljena je izložba Prostor knjige, knjiga u prostoru. Dakle, 2016. evo sad vidimo tri pozicije, aj kažemo, neću kažem iste ideje, ali nekog istraživanja, zanimanja.
Pa to vam je kao reka i pritoke. Mm-hmm. Znate, to se jednostavno grana. I sad, to je nešto što se može kazati da je to jedna rizomska, micelijumska situacija o kojoj govore kad je u pitanju književnost Deleuze i Guattari. To nije linearna situacija, nego ja vidim i dalje sad i za iduću godinu i mislim da ću tim da zaokružim još jedan novi talas radova koji mogu da obuhvate sve neko iskustvo koje se taložilo, mogu da kažem, decenijama i odjednom dobilo jedan taj izlaz kroz ovakve forme. Sad, mogu da kažem i činjenicu kako je uopšte došlo do te ideje. Pa, igram slučajnosti, ali zašto? Ja sam to već jednom rekla u nekom intervju, zato što ako se slučaj shvati kao način ispoljavanja nužnosti, onda su te dve komponente ujedinjene. Ja sam otišla u Narodnu biblioteku i da uzmem onaj broj za štampanje kataloga za moju kustosku izložbu Izbliza iz daleka 1914-1918. I u tom momentu energija tog mesta, kolektivnog mesta sećanja, identiteta je bila toliko velika za mene da sam ja, čim sam uzela broj, odjurila i našla čoveka koji je zadužen za izlagačku aktivnost i on mi je rekao za 3 dana podnesite zahtev, jer on je cela biblioteka konkuriše za sredstva. I ja sam, trebalo je da za 4 dana otvorim izložbu u Muzeju Macora, ja sam pre toga odnela sam materijal i to je prihvaćeno. I eto tako, igrom nužnosti i slučajnosti, ta je napravljena, krenula je ta ideja. Ali tu postoji sad nekoliko tih pritoka. Jedna od tih je jedan bizarni događaj, a to je kad sam jedno pre možda 20. godina pored jednog kontejnera našla gomilu knjiga. Jedna od tih knjiga je bila Pol Valerijeva Pesnička iskustva. Jedan naš autor je prikupio različite eseje o književnosti i umetnosti u tu zbirku. I ta knjiga je godinama pored mene, pored kreveta, ja iščitavam stalno, ali ona je kao neki divan napitak zaista, stvarno. I tu je ono što je jako bitno, gde Pol Valeri kaže, knjiga se može otvoriti bilo gde, njena vitalnost ne zavisi od onog što prethodi ili od onog što sledi, nego od aktivnosti samog tekstualnog tkanja. I to je nešto čudesno što, o čemu govori još u 16. veku Francis Bacon, sekretar Elizabete Engleske, kad kaže knjiga krajnje profetski, knjiga se može čitati spreda, od pozadije, od sredine, a ono što vidimo i u romanu Toka svesti Virginia Woolf, Jamesa Joyce-a, Faulknera, upravo taj nelinearni tok književnog dela koji je sličan toku svesti, jer mi u razmišljanju često pravimo te flashbackove, idemo napred, nazad i to je jako delotvoran i životan način i formulisanja misli, a dela analogno tome.
Zato, Gordana, meni je bilo zanimljivo kada sam posmatrao predstavljena dela na ovim dvema izložbama, dakle francuskoj, odnosno pariskoj i lozničkoj, vaš odnos prema knjizi, taj, ali mislim na umetnički odnos. Tu, vi ste pripadate onoj grupi umetnika koji su jako dobro teorijski potkovani, kako se to kaže. Dakle, veoma dobro znate teoriju umetnosti. Dakle, pisana reč vam nije strana da je koristite na jedan način. Sad od jedan puta to izražavate ili to svoje razmišljanje o knjizi izražavate na jedan potpuno drugačiji način. Kako dolazi do te neke, neću kažem...
Sinergije.
Pa recimo.
Pa to ide paralelno. Mislim, ide paralelno, ali ne mora nužno i paralelno, zato što mogu da vam kažem da je književnost dosta uticala, jer sam ja paralelno završila tu, to znate, engleski književnost. Jeste, i prva moja izložba, Kaputi, tako se zvala, baš je bukvalno bila inspirisala Šekspirom, zato što kod njega postoje odeće kao status i znak u kralju, u Magbetu. Magbet dobija, jeli, odeću kad stiže na preso, kralj Lir biva lišen kraljevske odeće, emocija od strane svojih čerki, prestola. Jeste. I tu su ispražnjeni, ali to su kao telesne ljušture. Tu je bilo nekako podudarnost, ja sam tad baš diplomirala za, i diplomski podrazumeva taj deo vezan za Šekspira, ali sam i završila akademiju i nekako se to spojilo, to je kao neka hemija bila. I ja sam, eto, to je bio kao neko zeleno svetlo koje je aktiviralo taj neki saznajni potencijal i usmerilo ga u tu u neki vizuelni iskaz. To je paralelno išlo kod mene, mislim, tako valjda funkcionišem. Recimo, kad sam pravila cikluse jata, energetska polja, mene je, išla sam, recimo, išli smo kolima nešto od aerodroma ka Beogradu i videla sam jata, kao što se vide ptice i tako. To su jako treperave vizualne senzacije, ali tad mi je u jednom momentu kliknulo onaj doživljaj iz Remarkova Tri ratna druga, gde jedan vojnik leži na livadi i onda osjeća taj mali mikrosvet insekata koji pulsira i koji se pretapa u njega, a on s njim u ceo kosmos i univerzum. Tako da tu su stalno postojali ti neki, u većini slučajeva, prožimajući neki tokovi.
Sad ono što je takođe vidljivo na ovim vašim radovima, to je da koristite različite kažemo medijske izražajne sredstva. Da.
Pa koristim. Zato što materijali imaju neverovatnu potencijal izražajni. Zapravo ja uvek krećem od ideje, ne krećem od materijala. Nekako je tradicionalno bilo mišljenje na skulpturi kao i radi se tako kao drvo, kamen, metal, da se pre svega usvoje određene tehnike i tehnologije. Međutim, poenta je u tome da treba ideju implantirati, ideju preneti u adekvatan materijal. Tako je moja druga izložba bila od pausa. Bila je od pausa generalno zato što sam i smatrala da je ono sve što čovjek, ako je čovjekov život trenutan i ograničen, onda i sve ono što čovjek radi ne treba da nadživi njega u smislu mnoštva bronzanih skulptura, mnoštva tako jednog ogromnog materijala koji vreme može da potvrdi ili opovrgne, pa sam krenula da radim u pausu, a paus je vrlo analogan raznim nekim ljudskim i organskim formama, membranama, svim tim unutarčelijskim ili unutarorganskim formama, i on je na odličan način iskazivao, recimo, ono što sam u tom momentu mislila.
Upravo sad što ste rekli o pausu, mogu da primenim i na radove koji su prikazani ovde na ovoj izložbi, jer to su različite, kako bih rekao, kombinacije materijala, od ready-made-a preko nekih drugih materijala građenih, strukturiranih, dezintegrisanih i tako dalje, da biste iskazali značaj knjige. Sad, ono što moje pitanje je da vaši radovi su zbog toga pa višeznačni. Treba otkrivati sloj po sloj, od onog vizualnog pa do, dok se dođe do nekog idejnog, ajde da kažem.
Pa sami materijali imaju svoju, kao što sam rekla, govor. Materijali imaju svoj govor i svoju izražene mogućnosti, imaju tu moć da prenesu, oni su nosioci značenja i poruke. I zato su oni na različite načine integrisani u rad. I neki bolje to izražavaju, neki ne. Oni su korespondentni misli i nikad ne može materijal biti taj koji prevashodno ima značenje, jer mislim da rad treba gledati kroz određen koncept i kroz ideju koja je prenešena na materijal, odnosno koju materijal nosi. To je sama suština po meni. Zato koristim različite materijale, jer su u pitanju različite ideje. Kad sam radila, recimo, materializovala knjigu Orhana Pamuka, Zovem se crveno, radi se o knjizi koja je jako interesantna zato što je vrlo specifično strukturirana. Svi predmeti, likovi govore u prvom licu. Tako crvena boja govori ja sam moćno, veliko, snažno, svi me opažaju i tako. I onda sam mislila, ali baš me je tako to pogodilo, taj tekst je moćan, zato što stvarno crvena je, uopšte ima jaku simboliku. I onda sam uzela žicu i žicom sam oblikovala tekst. Ali ta žica, taj spoj, osetila sam kao neverovatno produktivan. Zašto? Zato što je žica kao reč isto. Tako hoće da se izmigolji, ona je nepredvidiva, ona je savitljiva i nesavitljiva. A reč kao susret misaonih energija bića i emocionalnih energija isto tako se otima. Ona je kao mesečarka, što bi rekao Mišo, lutajuća, nigde nestižuća i uvek tragajuća. Tako da ta žica mi je bila jako intrigantna. Prosto sam osetila kao, ne mogu baš da kažem varničenje, ali jako jedan energetski naboj. I kad sam oblikovala celu tu masu, onda sam pustila crvene konce, baš zbog te crvene boje, da se iskaže ta, jedan tok crvenog koji se uliva u sve prisutno.
E sad, kada sam malo pre govorio o vašem značenjima, više značenjima i slojevima značenja, imao sam na umu jedan vaš rad koji je bio prikazan na ovim izložbama ili na ovoj izložbi u Loznici. To je, dakle, 24 knjige u nizu, preko kojih je postavljena, pa ne znam kako da kažem,
pa to
ploča.
Je kofer. Nije to ploča. To je isečen, to je isečen kofer. Da.
Jesu to knjige za pusto ostrovo?
Ne, to je Omnia mea mecum porto. Pa dobro, možda, ali to je, jeli, zapravo kompleks znanja koji čovek i knjiga koji nerazdvojno nosi uvek sa sobom. I tu ima knjiga koji su meni
lično,
da. Izuzetno drage, recimo Dučića koji izuzetno volim, Gradovi i himere, dobro, Bašlara, onda Unamuna, Kenneth White, Nomadski duh, pa onda ima Gozba Platonova, Heideggerovo Mišljenje i pevanje, koje je jako, jako za umetnike podsticajno,
da
je puno sadržaja.
Vidite, tu ste dali sada jednu ličnu, opštu dimenziju. Znači, kažem, treba zaista puno napora da se dođe do tih svih slojeva.
Pa to su sedimenti nekog
jedna
iskustva.
Jedna igra sa posmatračem.
Pa to je igra, a i evo sad sam baš pročitala jedan sjajan intervju sa Rajkom Grlićem koji govori zašto se bavi umetnošću, zato što je on doživljava kao igru. Ja isto mogu to da kažem i pri tome i da citiram Ničea koji je rekao samo umetnici i deca mogu da se igraju u toj beskonačnoj želji da gradi i ruše svoje svetove nekažnjeni. I to je taj jedan metafizički poriv koji ne samo da mi imamo, imaju životinje. To je neverovatno koliko životinje imaju tu, evo, tu je dodirna tačka između nas i tog drugog dela, jeli, bića živog sveta. To je taj poriv za igrom koji stalno otvara nove prostore. Dok s jedne s druge strane neke druge situacije i politika zatvaraju, jer Grlić kaže sjajno, politika nema ljudsko lice.
Vreme je da pređemo i na treći povod, dakle na nišku izložbu, ali o tome posle malo muzike.
Get further and further away. Every time I wake up, I'm afraid of the light of the day. Every time I see you, I get further and further away. Every time I wake up, I'm afraid of the light of the day. Won't someone please explain to me why don't seem to break free? Every night a recurring dream. I can't unravel what it means. Holding your hand as we're jumping off buildings. I'm loving the feeling of falling with you. Screaming your name as we crash through the skyline. If I'm going down, then you're going down too. The sound of dripping water leads me out in the rain. I tell you how I feel, but all my love is in vain. I'm knocking back tequilas, getting out of my head. I'm dancing with the skeletons on the day of the dead. Won't someone please explain to me, what are these things that I see? Every night a recurring. I can't unravel what it means. Holding your hand as we're jumping off buildings. I'm loving the feeling of falling with you. Screaming your name as we crash through the skylight. If I'm going down, then you're going down too. Carnival is over and I'm left on my own. The flag above the steeple is a skull and crossbones. Won't someone please explain to me why I can't seem to break free? Every night a recurring dream. I can't unravel what it means. Your hand as we're jumping off buildings. I'm loving the feeling of falling with you. Screaming your name as we crash through the skyline. If I'm going down, then you're going down too. Holding your hand as we're jumping off buildings. I'm loving the feeling of falling with you. Screaming your name as we crash through the skyline. If I'm going down, then you're going down too.
Gošća današnjih znakova je, da podsjetim, Gordana Kaljalović, umetnica i profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i to povodom tri njene samostalne izložbe u Parizu, Loznici i Nišu. U prethodnom delu razgovora pažnju smo poklonili izložbama u Parizu i Loznici, jer čine jednu tematsku celinu, a u nastavku fokusiramo izložbu u Nišu, jer je ona, rekao bih, nastavak jednog drugog pravca, jedne druge niti istraživanja. U salonu 77 Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, nekadašnjoj Bali Begovoj džamiji, od 11. do 25. oktobra predstavili ste, Gordana, izložbu Rekonfiguracija pejzaža. Kao što rekoh, prikazani radovi su nastavak jednog drugog toka vaših istraživanja. Šta je tu tema?
Pa ja u jednom određenom vremenskom intervalu paralelno radim nekoliko tema i sadržaja. Jedan od tih je upravo vezano za prirodu. I sad, obzirom da je to jako kompleksna tema, ona opet dobija to širenje u te pritoke i nove kanale sadržaja i formalnih i tematskih uobličenja. Pa ono što me uvek iznova inspiriše, a što je nije izolovano i od teme knjige, jeste taj pejzaž i ta priroda. Ali zašto? Recimo, radeći na knjizi, između ostalog, jedna mala pritoka se otvorila upravo i u prostoru teme pejzaža. Jer čitajući Darela, Lorensa Darela, engleskog sjajnog književnika, koji čini mi se ovde će biti 2020 ili tako neki jubilej, pošto je Darel živeo kao ataše valjda, u Srbiji. Čitajući Darela, koji je jako voleo Grčku i gde je proveo niz godina, naišla sam u njegovim putopisnim esejima jako inspirativne i podsticajne tekstove, gde on, recimo, u esejima Duh mesta, predel i karakter, govori o uticaju ambijenta na karakter i prirodu ljudi, slično Tenovskom shvatanju da prirode i ambijent utiče na kulturne odrednice i na karakter ljudi. I možemo da se setimo koliko je li mediteranski, kako je, gde je renesansa nastala, u mediteranskim gradovima, gde je prostor otvoren, gde je karakter pejzaža otvoren, pun svetlosti, gde se na trgovima dešavaju prevrati, venčanja, krunisanja, sve vrste događanja na trgovima. Njihov dizajn je orijentisan tako ka otvorenosti. Njihovi Dorfles je pisao o tome kako, recimo, u dizajnu vozova sedišta su okrenuta jedna drugim, dok na severu je jedan drugi tip te visoke renesanse, mnogo zatvorenije, hermetičnije, zato što i to nije baš da nema veze, jeli? Ima logike. Ljudi, zbog okolnosti vremenskih, više su upućeni na intimnost enterijera. I eto, to je bilo preplitanje zapravo jedne teme ulivanje u drugu, u ovu temu pejzaža.
Imali ste svoje vremene rekonstrukciju predela, sad imate rekonfiguraciju pejzaža, imali ste okvir i granice i tako dalje. Dakle, vi, ne znam, imam utisak, ta predel, priroda, da vam nekako inspiracija, jer i ovde na ovoj izložbi, dakle govorimo o Niškoj izložbi, dominiraju dva, ja sad ne znam da li su to crteži ili fotoprintovi, koji lebde u vazduhu, koji predstavljaju kao granje, ali to mogu da budu i linije koje...
Aha. A, pa to su instalacije. Da, ta velika instalacija u centralnom delu, to je fotoinstalacija na Petrovaradinskoj tvrđavi. Ja sam snimala krošnje drveća, ali kompjuterski sam očistila od sve deskriptivnosti, tako da je ostao čist grafizam. I onda sam postavila... Ta izložba je pravljena upravo za taj prostor. Kad sam bila pozvana ljubaznošću Milice Todorović da izlažem u toj galeriji Srbija, koja se umeđu vremenu praktično ugasila zbog restitucije, onda kad sam trebala da biram, odlučila sam se za ovaj prostor, zato što je on nekako koherentan, jedinstven, i onda sam tražila neku korespondentnost u svom radu. I pošto je kupola kružna je zapravo, konveksna. Ja sam tražila, žela da napravim instalaciju koja će korespondirati sa arhitektonikom. Onda sam takođe nešto što sam uvela, ponela sam lišće koje sam radila od terakote. Ja sam uradila 1000 listova za galeriju u Novom Sadu još pre par godina. I sad kad sam donela to lišće, mislila sam, oh, pa šta ću sa tim lišćem, u gomili da ga stavim, i onda u momentu, dan pre otvaranja, meni se kao palo na pamet da zapravo to lišće iskoristim da obrubim ceo prostor. I mislim da je to dobilo i simboličnu i semantičku vrednost. Zašto? Zato što je lišće, zove se to taj rad demarkaciono linija. Zato što je to granica između prirode i kulture. Zato što je lišće simbol, jeli, prirode, a arhitektonika samog objekta, jeli, pripada jednom kulturnom sadržaju.
Ali tu dominira ta arabeska linija i taj drugi rad koji sad, evo, vi upravo gledate, gde iza mreže tih linija stoje monitori koji, pa je bolje vi ga opišite.
Pa, znate šta, ovaj rad se zove Crne kiše. Zato što mi živimo sad u ovom vremenu postindustrijskom pejzaža koji je zapravo kontaminiran tehnološkim otpacima, najlonima, raznoraznim produktima tehnološke civilizacije. Plastični predmeti su doveli do velikog zagađenja, evo sad vidimo i okeana, enormnog, i tendenciju da se reducira takva primjena i da se pređe na prirodne produkte. Ja sam od plastičnih creva tu instalaciju obojila koja je bila prozračna i koja je svojevremeno bila u funkciji jedne druge situacije.
To, vratit ćemo se na tu situaciju.
Da. Ja sam je ofarbala u crno, a iza sam postavila, to su kao crne kiše, iza sam postavila tri ekrana i tri video rada. Jedan od tih video radova koji sam specijalno za ovu izložbu radila, predstavljaju moji snimci prirode. Ja snimam gdje god idem, ja snimam fotoaparatom pejzaž kroz koji prolazimo, i onda sam ja taj pejzaž sa fotografija prenela u pastel, a onda uz pomoć jednog mladog Miloša Markovića, koji je sjajan mlad čovek, animirala. Tako da sam dobila jednu živu vibrantnu sliku na ekranu. Drugi video rad je isto tako, to je baš video rad jednog stabla koje se menja, prolazi kroz razne promene od mikro ka makro planu. I treći je video rad koji se odnosi na jedno brdo koje nastaje i nestaje. Znači, te promene, ono što je zapravo fenomenologija jednog ambijenta prirodnog, nastojala sam da materializujem, i eto, kroz tu video instalaciju predstavim kao integralni deo cele izložbe.
E sad, pomenuli ste izložbu u Galeriji Haos, ona je bila 2016. godine, prikazali ste tu upravo taj tu mrežu prozirnih creva, ne znam kako da nazovem.
Jesu plastična creva.
Da, plastična, kroz koju je prolazila tečnost koja je na svom kraju ostavljala trag.
Da.
Dakle, to je jedna bila priča o, jedna druga priča o crtežu, ovde je jedna druga pozicija. Sad me interesuje, ali i jedno i drugo, kao i već pomenuti rad, taj centralnom delu, te arabeske, te linije koje čine prosto vrlo teško, kroz njih možete da vidite, jer one dominiraju. Iako su one potpuno abstraktne, mnogo govore.
Pa, ta instalacija isto je vezana upravo za tu temu tog postindustrijskog pejzaža, i sad kroz nju, jeli, konkretno ide voda koja se meša u jednoj posudi sa tušem i natapa papir. I tu se stvara jedan ciklus tih otisaka vode i tuša, otisaka prirode i promene i vremena, i to je posle 7 dana izloženo kao celina sa nazivom Dnevnik promene. Mislim, priroda kroz te sve, pokušala sam da ono što doživljavam u prirodi kao promenu i kao fenomen trajnog ili kratkog vremenskog određenja, da nekako materializujem onog što kaže Šekspir, sve je promenljivo, samo je promena konstantna. E, ta promena je kao suština postojanja, ali ona je i pokretač. Bergson opet govori da je menjanje trajanje, jer sve dok smo spremni na te promene u svakom pogledu i svakom aspektu, mi postojimo. Onog trenutka kad se zamrznemo u određenoj situaciji, mi otpisujemo se.
Ne, nisu vam pesimisti, nisu vam optimistička ovi radovi.
Vi
kažete pojedini radovi impliciraju kinetičnost bez upotrebe mehanizama i svetlost bez svetla. Koliko, kako bi rekao, posmatranje prirode, ja kažem, nisu mi, znači, ako su crne kiše, zna se šta sledi posle toga.
Da, ali ja mogu da kažem da priroda ima regeneratorsku sposobnost.
Ako je dozvolimo.
Naravno, čovjek u svom delovanju destruira taj habitat. Mislim, Mirča Elijade odlično piše o recimo primitivnim plemenima i ljudima koji su recimo u Africi išli da kopaju rudu. Zašto sad to govorim? Zato što oni imaju jedan odnos prema prirodi uvažavanja. Neverovatan, što nema zapadni čovjek i uopšte beli čovjek, gde oni, recimo, ne žele da naljute tu prirodu. Kad idu u utrobu zemlje, oni žele da budu pročišćeni, apstiniraju od svega. To je taj jedan prosto sveti odnos. I sad, mi smo izašli odavno iz tog utopijskog vremena i ušli u jednu duboku distopiju. I sad, kako ćemo to prevladati, to je sad veliko pitanje, ali čini mi se da ljudi ove profesije uvek otvaraju, mislim, kao
otvaraju pitanja, naravno.
Da, i neke nove prostore. Jer ta mogućnost rekreiranja od najbanalnijih stvari, pravljenja luksuza od jednostavnih stvari i doživljaja, to je sposobnost mašte o kojoj Einstein govori, čak kad je u pitanju nauka, da je mašta mnogo važnija od informacija. I ta mašta koju treba da čuvamo, za razliku od stereotipa, već ustaljenih formi, mišljenja i ponašanja, je nešto dragoceno što treba da negujemo, kao što su u pravi istoriji ljudi kad su pronašli vatru, oni nisu znali kako da je očuvaju u početku, pa su je ljubomorno čuvali i nosili. Tako mi, mislim, treba da čuvamo tu maštu, da je negujemo i da je njom podstičemo pozitivne reakcije.
Gordana, mislim da mi je ostalo još dovoljno vremena, ne baš mnogo, ali dovoljno, da vam postavim još dva pitanja. Prvi se odnosi na prostor. Upravo na nekim izložbama vi savladavate prostor na jedan potpuno drugačiji način. Recimo, Niška izložba je savladavanje prostora na jedan način, Loznička na drugi.
Znate, ja sad baš nešto razmišljajući kao onom što sam radila, mogu da zaključim da sam od samog početka ja nisam preferirala skulpturu kao pojedinačan objekat. Čak i kad sam radila prvu svoju izložbu Kaputi, to nije bio jedan kaput, to je bila grupacija, jedna konfiguracija. Kada sam radila recimo sledeću izložbu u Pausu, to su bile već tada, to je bilo jako davno, instalacije, to su bili objekti koji su visili u prostoru i ležeći skulpture, objekti. Kad sam pravila memorijske oblike, oblutke, to su bile kao desetine oblutaka. Znači, uvek su bile konfiguracije. Nisam voljela usamljenu i pojedinačnu skulpturu. Znači, to je već bio jedan odnos prema prostoru. Prostor za mene, kao za druge, ima posebno značenje, prostor ima egzistencijalno značenje, jer mi živimo u prostoru, reagujemo u prostoru, znači to je egzistencijalna dimenzija. I kad sam bila na akademiji, ja sam bila u velikoj dilemi u jednom momentu između slikarstva i vajarstva. Jako me je privlačilo predavanje profesorke Milice Stevanović, veoma sam inklinirala njenom načinu razmišljanja i tu sam se prilično lomila. A onda sam osetila ipak da je ovde otpor pre svega veći i da je taj prostor neverovatan prostor mogućnosti. To daje neverovatnu šansu i sad vidim da upravo to pitanje, mislim da ste tako baš postavili to the point, da taj moj prvobitni impuls i želja da se krećem u prostoru dobija sad baš jedan, uslovno rečeno, zamah. Ne znam da li bi mogla jedno poređenje sad da...
Da, samo kratko.
Pa, jedan događaj na moru jako me impresionirao. Kad je krenula oluja, videla sam jedan par koji je izleteo baš u susret oluji i bacio se u talase. I pomislila sam zašto nemam takvu hrabrost. Posle nekog vremena razmišljanja došla sam do zaključka, ali imam neko osjećanje slobode kad krećem u neki novi projekt. Baš se osjećam tako. Bukvalno uletim u to.
Kao u talas, da.
Da, kao u talas, prepuštajući se totalno, ali to je tako moćno osjećanje, onda sam mislila, pa eto, imam neku kompenzaciju.
Drugo ono pitanje koje sam rekao da moram da postavim, to jeste perfekcija izrade. Čini mi se da ništa nije prepušteno slučaju, već je sve u, kako bih rekao, dovedeno do savršenstva.
Pa sad, to je veoma isto samo relativno. Opet bih navela Orhana Pamuka, koji u ovom knjizi Zove se crveno, govori da je nesavršenstvo početak stila. I smatram da je to jedna, kako vam kažem, preterano doterana forma može da bude opterećujuća, mada zavisi. Brankuš je radio tu savršenu formu kao apsolutnu formu, kao sublimaciju misli, kao sublimaciju ideje. Sve zavisi u kom je kontekstu. Content is context. Context is content, je li tako?
Yeah.
Kontekst je jako određujući. Tako da neke zahtevaju, recimo to u pauzu, to je bilo nešto drugačije. Zašto? Zato što su tu bili slojevi pauza, granja, pruća, raznih biljaka i tako. To je bila jedna drugačija forma koja je podsjećala na membrane i imala tu osmotsku sposobnost kao analognu tim membranama. Znači, nije bila tako, ona je bila ekspresivnija. Kad sam radila u drvetu, to je bila dosta zategnuta forma. Sve zavisi od karaktera, od pre svega ideje, a onda ideja utiče na karakter forme, na tu uslovno rečeno savršenost ili nesavršenost. Drugo, greška, slušala sam čak jednom u razgovoru Gorana Paskaljevića koji je rekao greška je za njega vrlo značajna. Greška može da generiše neverovatne mogućnosti.
Da, no kod vaših radova, čak i ako nije nešto dorađeno, imam utisak da je to namerno tako ostavljeno, ali to je za neku drugu priču, sada više nemamo vremena. Hvala vam na ovom razgovoru, moja gošća je bila Gordana Kaljalović, umetnica koja je u poslednjih nekoliko meseci imala tri izložbe koje su bili povod za ovaj razgovor, dakle u Parizu, Loznici i Nišu. Gordana, puno uspeha u daljem radu.
Zahvaljujem.
Na samom kraju današnjeg znakova ostaje mi da vam u ime ekipe zahvalim na pažnji ukoliko ste prethodnih 50 minuta proveli u talase Radio Beograda 2. U ime Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne. Do slušanja.